abali mele. Majors, wenje yini amazinya ngenhla webo umlomo ujabukile wenze njani ungabuza uwazi abuyilesi fokozalo mfazo benhla uvulele ngene Kufanele ke siye sangomeni ke siyovula sizwe ukuthi inkinga kamajazi iqhamukani. Awuyikho indoda engashawa kanje. Hayi singabe sisakhuluma nangulo mfazi asibaleke. Ukhiye wona hayi khohlwa indaba kakhiye. Asibaleke sekuphimbile. Angakushayi wemajazi. Mangisazokushayi wemajazi. Ngithi wemajazi ubulele kulesonto kungekho. Ngiyabuza majazi. Uma namhlanje igane esokweni nithi nawe sikile anibazi abafazi nini uzodla ngesini iswayi mazinye ngizwaphumula ngisibhakela uke ngiwabeke phansi namhlanje iphi imali yami iphi imali yami ujola ngemali yami majazi ngiyabuza ujola ngemali yami ngizokuxebula namhlanje ngizokuxebula uyizwa iphi imali yami iphi imali yami siswayi uzokugugisa namhlanje wena Wemakhelwane ungangithinti lapho kwenze sokusakaza ongondi kahle mina yakutshela awuthuli tetu achiyo makhosa makhulu bomani makhosa sembo nabo abantu bahangizo bafuna ukuzindaba zabo esengamkuba khona ekhaya ngempela shayana makhosa ukhona ngempela ekhaya shayana makhosa sengenzizwa ebizwa ngomajosi shayana makhosa isiganiwe mshayeleni maphosi hayi kula sphithiphithi emshadweni wayo shayani maphosi esizisho umfazi wayo shayani maphosi shayani maphosi noma usobaya msabuke kahle ngishayeleni maphosi hayi afana baningane inkinga awuyotshele lo muntu wena akhuluma uyaphendula lapha ekhaya isizene nginenza lokho engizokutshela engizongitshela kona Majazi khona idlalo manje ngaphakathi. Ushayela imaphosi. Funa ninyanga ezokhipha lento eyidlayo ukuthi izinto zika majazi iqonde shayani maphosi. Umuntu wenza lento umfazi wakhe ukhokhe inhliziyo encane nesiqhelo. Bamfaka umuntu othi uyahlala ngasebenzi shayani maphosi. Hey. Hey. Zidlala indaba maphosi amakhulu. Hayi. Hayi kanti mawunjalo khona. Angeke phela ngisakhanga. Ngicile nje nge wena usazokala ake ulinde mina ngimali indaba yokuthi ngizoshawa njengamajazi cha hayi hayi ngeke